madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa dalalka afrikaanka ah waxa uu u ballanqaaday in dowladdiisa ay siin doonto ilaa 15 milyan oo dos oo tallaalka coronavirus looga hortegayo. Erdogan ayaa ballanqaadkaasi ka sameeyey xiritaanka shirweynihii dalalka afrika iyo waddanka turkiga oo lagu soo gebagabeeyey istanbul. Wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixin arrintan la xiriirta in la socodsiinaya.
furitaanka khudbaddii uu sabtidii u jeediyey madaxda qaaradda afrika ayuu madaxweyne erdogan ku sheegay in dowladdiisu ay dhowaan u daabuli doonto qaaradda malaayiin dows oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban.
covid 19 ashisina erishimde yashanan kuresel adaletsizliin ve afrikanin maduriyetinin farkindayiz.
Waxaan la socnaa cadaalad darrada caalamka ee helitaanka tallaalka covid sagaal iyo toban iyo xaqdarrada lagula dhaqmay afrika. In keliya 6% dadka qaaradda afrika la tallaalay waxay ceeb ku tahay bini'aadamnimada. Si aan gacan uga geysanno xallinta arrintan intii awooddeenna ah ayaa waxaanu qorsheynaynaa inaan la wadaagno afrika qiyaastii 15 milyan oo qiyaas oo tallaala muddada soo socota.
xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya turkiga iyo qaaradda afrika ayaa aad u sii kordhay tan iyo markii ay talada turkiga la wareegeen xisbiga a k b muddo hadda ku dhow 20 sano. madaxweyne erdogan waxa uu shirka ka sheegay in ganacsiga u dhexeeya turkiga iyo afrika uu 11-kii bilood ee sanadkan 2020 gaaray ilaa iyo 30 bilyan oo dollarka maraykanka ah, islamarkaana ay hadda qorsheynayaan in sannadaha soo socda ay gaarsiiyaan in ka badan 50 bilyan oo dollar. haddaba maxay tahay sababta uu turkiga xoogga u saarayo afrika? maxayse afrika dhankeeda ka faa'iidi kartaa turkiga? waxaan su'aashaasi weydiiyey cabdiweli sayid oo maadada dhaqaalaha ka diyaariya jaamacadda istanbul university ee dalka turkiga, haatanna ka mid ah cilmi baarayaasha hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista bariga afrika ee xarunteedu tahay magaalada istanbul.
turkigu saan ka warqabno waa dal soo koraya, dal ganacsigiisu ama dhaqaalihiisu kobac fiican samaynayo, teknolojiyadda ku horumarsan, islamarkaasna doonaya inuu ballaariyo meelaha uu saameynta ku leeyahay ee caalamka, maadaama ay jiraan loolan kala dhexeeya isaga iyo dalalka reer galbeedka. sidaa darteedna si breshurkan loo yareeyo reer galbeedka in turkigu ku khasban yahay inuu suuqyo kala helo. sidaan ka warqabno turkiga baartinarka ama cidda ganacsiga ama xiriirka dhaqaale ugu weyn ka dhexeeya waa midooda yurub. midooda yurubna waayahan dambe la iskuma fiicnayn. sidaa darteed waa mid ka mid a siyaasadaha arrimaha dibadda ee dowlad turkiga inay hesho meelo kale iyo dalal kale iyo bulshooyin kale oo ay la tacaamusho. haddaan dhanka kala fiirino qaaradda afrika waa suuq ballaaran, khayraad badan leh, khayraadkaasoo weli laga faa'iidaysan, lana aaminsan yahay in mustaqbalka afrika uu aada u wanaagsan yahay marka la fiiriyo tirada dadka dhallinyarada ah, 70% ay ka yaryihiin. marka markii la isku daro fursadaha yaalla turkiga iyo fursadaha yaalla qaaradda afrika, waxay keenaysaa in labada dhinac isu baahan yihiin, islamarkaasna ay kala faa'iidi karaan. turkidu waxay suuqgeeyaan aragtida ah kala faa'iidaysi labada dhinacba ay wax faa'iidaysanayaan ee aan ahayn siyaasad ama xiriir u adeegaya hal dhinac oo ah dhinaca xoogga badan.
dhanka iskaashiga milatariga, turkiga ayaa saldhig weyn oo milatari ka sameeya soomaaliya, halkaas oo ciidanka turkigu ay tababar ku siiyaan ciidamada soomaaliya. sidoo kale ciidanka turkiga ayaa ka howlgala liibiya. waxay kaloo iskaashi la leeyihiin niger. madaxweyne erdogan wuxuu sabtidii sheegay in turkiga uu fahamsan yahay caqabadaha amni ee kooxaha argagixisada ay ku hayaan qaaradda sida daacish, boko xaraam iyo al-shabaab. wuxuu intaasi raaciyey in turkigu uu hayo qalab teknoloji oo horumarsan, kaas oo wax ka tari kara la dagaalanka argagixisada, islamarkaana ay diyaar u yihiin turkigu in ay u bandhigaan afrika. turkiga ayaa soo saara diyaaradaha dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn ee droniska. bishii oktoobar, wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in turkiga uu diyaaradahaasi oo ay ugu magac dareen bayraktar ay ka iibiyeen dalal ay ka mid yihiin azerbaijan, poland iyo ukraine. shirkii afrika iyo turkiga ee shalay lagu soo gebagabeeyey istanbul ayaa waxaa sannadkan ka qayb galay ilaa iyo 16 madaxweyne iyo 102 wasiir oo ka kala socday qaaradda afrika.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysaneyseen waa VOA. abaaro xoogan ayaa ka jira qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Somaliland, waxaana qaar ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida ee Somaliland ay ka hadleen abaarahaasi, isla mar ahaantaasina ay ku booriyeen xukuumadda in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka abaartu ay saameysay. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay oo arrintani ka wareystay xildhibaanada kale ah Cawil Cismaan iyo Cabdixakiin Cumar Budeeye iyo Saciid Maxamed, waxaana hadalka ku hormarayaa xildhibaan Cawil Ismaaciil.
xildhibaan Cawil Cismaan:
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Runtii abaartu iminka way jirtaayo gobollada Soomaalilanna ka jirta, laakiin waxay u badan tahay gobollada bari. Qodobada la soo jeedina waxaa ka mid ahaa in abaarta laga gurmado, oo guddidii hore abaaruhuna iyo waxa ay hayeen iyo la howlgeliyo xukuumadduna ay ka howlgasho golayaasha qarankuna ay abaarta gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba lasoo qaaday xuduudaha ee matalan Itoobiya oo kale in halkaa laga sameeyo ceelo fara badan. Hadiyo jeena runtii innagu waxaynu marka abaari lagu dhacdoon baynu hambabirnaa. Kahortag bay abaartu baahanta in dhaamo la qodo oo biyo la qodo oo intaan abaartu soo gaarin marka hore laga hortago. Laakiin iminka abaartan iminka jirta waxay u baahan tahay in dowladdu gurmad sameyso oo ka kacdo, oo shaqaala hadday noqoto iyo hadday golayaal noqoto iyo hadday xukuumad noqoto. Weliba ama jirka nimanka Ilaahay wax siinay abaartu gurmadaan, oo dee Ilaahay dadku isku eegaya, dadku waa jilicsan yahay. Abaartaba waxaa ka daran baadla-aan, waxaa ka daran cunto la-aan. Ilaahay waxaan ka baryarta abaarta Ilaahay inay jabiyo, oo baryada Ilaahay unbaa abaarta naga kor qaadi kara. Laakiin inan gurmad samayno oo halkii matala ka bixi lahaayeen baa caamijirku sikooyinka ay sikooyinka abaaraha ku bixiyaan oo dadka ugu gurmadaan. Intaasaan oranaya, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.
Cawil, xagga xildhibaanada oo kale inay wax kaga qayb qaataan baa lasoo qaaday.
Anigu waxaan soo qaadnay in goluhu qayb weyn ka qaato, marka kolleyda jirgudoonku wuxuu soo jeediyey golo wax isla gartaan ayuunbaa la jari doona mushaaroyinka dilaa ka dhigo intaaba hor socdaan.
Xildhibaan Cabdixakiin Cumar Budeeye oo ka mid a golaha guurtida, waxaa ka hadashan arrimaha la xidhiidha abaaraha, bal ka waran.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah waxdu wasalaatu wasalaamu cala rasuulillahi sala allahu calayh wasalam. Awel, marka hore sidee abaar waa jirtahay? Abaarta dalka oo dhan baa ka jirta. Awel, meel gaara kama jirto, way ku kala badan tahay, way ku kala badan yihiin, oo meel la biyo la-aan baa ka jira, meel la biyo la-aan iyo daaqla-aan baa ka jira. Abaartu labada nooc dalka u kala haysaa. Gobollada bariga biyihii baa go-ay, baadkii waxba kasii joogaay. Awel, marka horese gacanta Ilahay baa lagu dhergee, awel gacanta Ilahay baa lagu dhergee marka horeysa. Baaqi Ilahay baa lagu dhuseena marka horeysa. Ilahu naga soo gaar baa uleena si degdega, waayo daruurtii Ilahay sunnihii Ilahay baan hor yaalla, baa daruurtaan hor taala saaqa. Cudurku waa cusub yahay, haddii Ilahay naga soo gaaro cidna wax uga baahnaan. Tala ahaan iyo mas-uuliyad ahaan goluhu wuxuu ka dooday oo saaka abaarta kaga hadlay in marka u horeysa Ilahay la baryo, oo xukuumaddu waxay jeedisay in roobdoon la akhriyo, taa waa la isku raacay. Wixii ka soo hadha kulli mas-uuliyiin baan hoodi xil bayna saaran. Awel, xukuumadda baaq bay jeedisay in abaarta marka hore roobdoon laga akhriyo. Anagu waxaanu baaq ugu dirnay xukuumaddu awel marka u horeysa inay ka hawlgasho arrinta abaaraha weliba gobollada bari, wixii awooddooda anagu gol ahaan sida loo sheegay. Waxa weeye, wixii nagala gudbaaday xukuumaddu markay ka hawlgasho arrinta abaarta, daana diyaar barna
waxaa soo qaadeen in la iskaashado taa ka waran golu soo qaado.
Waxa weeye, marka u horeysa anagu waxaanu baaq u dirsanay Ilaahay marka u horeysa. Waxaanu kaashanaynaa waa dadkeega, dadka Islaamka baanu kaashanaynaa. Waxaan u leenahay dadkeega insha allahu tacaala ganacsatadayada, mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo, si degdega wa in arrinta wax looga qabtaa oo abaarta lagu gudbiya.
Cabdixakiin Budeeye, aad baad mahadsan tahay. Markana Saciid Libaax, xildhibaan
inoo sii dheer, dunida cudur baa ka jira, inagana abaar baaba inoo sii dheer. Runtii golaha saaka wuxuu go-aan ka gaaray in laga gurmado, oo baaq buu ka diray. Go-aan maaha, waa baaq baa la diray in la gurmado, oo wixii lagu tari karo loo taro. Weliba waxay xoog u badan tahay abaartu, waa gobollada bari oo xaaladooda caad u kacsan tahay. Runtii Soomaaliland in badan way ka diyaar garowday, oo wasaaradda biyaha la sameeyey iyo meesha lahaada kaydka aafada dabiiciga, oo runtii wax badan yaallaan, oo Soomaalilan sidii hore oo kale maaha. Runtii gurmad fiican waa loo fidin karaa, laakiin xaaladan waa xaalad culus oo in layskaga yimaado, oo wixii lagu tari karo iyo wixii gurmad laga qayb qaadan karo goluhu saaka aad buu uga dooday. Marka intaasaa jira kusoo koobay, waxaana Ilaahay xagga Ilaahay unba horta inaga soo jebin kara, anu waxna Ilaahay naga soo jebin.
Kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaanada kale Cawil Cismaan, Cabdixakiin Cumar Budeeye iyo Saciid Maxamed, oo dhammaantooda ka tirsan golaha guurtida Somaliland. Waxaana ay hargeysa ugu warramayeen wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle. magaalada London waxaa laga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta cudurka coronavirus kadib markii in ka badan 10,000 oo kiis oo cusub oo la xiriira xanuunka COVID-19 faraca Omicron laga soo sheegay. Maalmihii ugu dambeeyey tirada faracan cusub ayaa gaaray 9,403 kiis sida la diiwaangeliyey sabtidii shalay. Faahfaahin arrintan la xiriirta waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Duqa magaalada London ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay heerka uu gaaray xanuunka magaalada London. xaaladan khatarta ah ee lagu dhawaaqayna ay taas ka turjumayso. Sadiiq Khan ayaa sheegay in 26,000 oo kiis jimcihii la helay ay saameyn ku yeelatay shaqaalaha ka maqan adeegyada degdega ah ee magaalada. arrinka ugu weyni ayuu yidhi waxa weeye tirada dadka xanuunka ku dhacay London, tanina waxa ay keentay inay shaqaalo badani maqnaadaan. waxa uu intaasi ku daray duqu in uu maalmihii u dambeeyey si joogto ah ula kulmayay shaqaalaha caafimaadka, adeegyada dabdamiska, madaxda degmooyinka magaalada iyo booliiska. dhammaantay aad ayaan uga warwarsannahay xawliga uu ku socdo faafista faraca Omicron, ayaanu yidhi. madaxa caafimaadka mandaqada England Chris Whitty ayaa warbaahinta u sheegay inay xaaladu meel xun marayso Britain, hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
this is a really serious threat at the moment. the how big a threat, there are several things we don't know.
arrinku meel khatara ayuu imika marayaa. inta ay tahay khatartaasina waxaa jira waxyaabo badan oo aynaan ogeyn, laakiin ilaa imika waxaynu ognahay maaha wax wanaagsan. waxa ugu weyn in xanuunkaasu si xawliya u fidayo. xilliga ugu horeeyey ee la dareemay faafitaankiisa iyo markaa meel khatar ah uu gaadho waqti badan uma dhexeeyo. waxaynu imika haynaa waa tallaalka xoojiyaha. waxaan qabaa in la dardargeliyo tallaalkaas. saaxiibadayda hay-adda caafimaadka, waan ka xumahay in aan idiin sheego inay dad badani cusbitaalada soo geli doonaan. dad badan oo xaaladoodu halista ah ayaa soo geli
doona.
xog ay dowladdu soo saartay ayay ku sheegeen in 1,543 qof iminka cusbitaalada London ugu jiraan xanuunka COVID-19. ilaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waa kor u kac dhan 28.6%, iyada oo 200 qof maalin kasta toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay cusbitaalka gelayeen. golaha wasiirada Britain ayaa looga digay inay tiradu gaari karto 3,000 oo qof in maalin kasta cusbitaalada la dhigo haddii aan tallaabooyin ay ka mid tahay xayiraado dheeraad ahi la qaadin. qaar ka mid a dadka Soomaalida ah ee degan magaalada London ayaa weydiiyey dareenkooda ku aadan faafista faracan cusub ee Omicron, hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa
waxaa magacayga la yidhaahdaa Saciid Axmed Guuleed. waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada London siiba xaafada Acton. waxaan rabaa inaan kuu sheego sida dowladdu caddaysay in xanuunkii soo batay, dadkuna ay baqayaan. haddii Ilaahay ku roon yahay, marka waxaa dadka lagu soo rogay dadka raacaya basaska inay afka xirtaan, kuwa dukaamada galhaya inay afka xirtaan, meelaha laysku yimaado inay dadku isku imaan karin. xanuunkii waa soo batay. waxaa hadda uu marayaa ilaa 900 iyo ka badan buu marayaa. dadkaas waxaan ka mid ahay dadweynaha Ingiriiska, marka waa naxsannahay. waxaan Ilaahay ka baryaynaa in xanuunkaasi dalka Ingiriiska iyo ummadoo dhan iyo aradoo dhan Ilaahay subxaan qadarka inuu ka dulqaado.
waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cabdidiiri, waxaan deganahay xaafada London qaasaan Acton. cudurkiiba soo batay, Ilaahayna hanaga qabto. Ilaahay wax ka baryana, Ilaahay inuu cudurkaasan naga baabiyo, maadaama dadka dhan ay nacsan yihiin oo shaqalaal ay jirto oo haddana dhib badan wadanka uu ku jiro.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in faraacan cusub ee Omicron laga helay 89 dal, waxa aanu u faafayaa ayay yidhaahdeen si ka badan faraca Delta. xayiraadaha iminka England saaran waxaa ka mid ah iyada oo lagu soo galo shahaadada tallaalka goobaha qaarkood, afsaabka oo aan la-aantii la geli karin goobo badan, iyada oo bulshada loo soo jeediyay inay guryaha ka shaqeeyaan intooda ay suurtagalka u tahay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, v o a, London.
dalka Kanada waxaa mar kale dadku ay bilaabeen inay saf u galaan inay helaan tallaalka saddexaad ee xoojinta ah ee COVID-19 kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in hadda ay qaadan karaan wixii ka weyn ilaa iyo 18 sano. Tallaabadan ayaa waxay soo dejisay walaac laga qabo kororka faraca cusub ee omicron ee coronavirus oo dunida ku baahaya. Soomaalida ayaa ka mid a dadka qaadanaya tallaalka xoojinta ah, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
In ka badan 900% dadka reer Kanada hadda waa kuwa qaatay labada tallaal ee COVID-19. Caruurta 5 sano jirka ah iyo wixii ka weyn ayaa ka mid a kuwa qaatay tallaalka, walow badankood ay qaateen tallaalka koowaad oo keliya, maadaama xilli dhow un loo ansixiyey inay qaataan tallaalka. Ku dhawaaqistan ah in hadda wixii ka dambeeya 18 sano iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee COVID-19 ee loo yaqaano xoojinta ayaa ah mid soo degdegtay. Farmashiyaasha iyo goobo horleh ayay dadka hadda ka qaadan karaan tallaalka saddexaad si loo hubiyo in tiro badan ay ku qaataan tallaalka waqti kooban. Dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday in dadka da-da ah ee ka weyn 60 sano ay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee xoojinta. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa qaba in hadda arrinkan ay soo dedejisay xanuunka amaba nuucan cusub ee COVID-19 oo loo yaqaano omicron oo dalkan si aad ah ugu faafayo. Kiisaska maalinlaha ah ee laga soo warinayo dalkan, gaar ahaan labada gobol ee ugu daran ee Quebec iyo Ontario, ayaa waxa ay kor u dhaafayaan maalin walba 3,000 oo kiis oo cusub. Kiisaskaas ayaa wax ka badan 30% waxaa yihiin nooc cusub ee omicron. Dowladdu waxay hoos u dhigtay bilooyinka u dhexeeya marka qofka uu qaatay tallaalka labaad iyo qaadashada kan saddexaad, taasoo ay ka dhigtay 3 bil halka markii hore ay ahayd in qofka uu sugo ilaa 6 bil. Soomaalida ayaa ka mid a dadka raba inay ku degdegaan qaadashada tallaalka saddexaad. Abuukaati Cabdulaahi Barre Wool oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Kanada ayaa qaba in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaato tallaalka saddexaad.
Aniga waa qaatay 2 tallaaloo hore ayaan qaatay, haddana waxaan ballansaday midkii saddexaad haddii rabbi idmo isniinta soo socota. Waxaan kuu sheegayaa in Soomaalida intooda badan ay diyaar u tahay. Masaajidadii oo dhan waxaa laga iclaamiyey in tallaalka la qaato, maadaama uu waxtar weyn u leeyahay difaaca korka. Marka Soomaalida inta badan waa ogol yihiin inay qaataan tallaalka.
Xaafadda York Southwestern ee magaalada Toronto, oo ah xaafadda ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee magaaladan, waxaa lagu tiriyey markii uu cusbaa COVID-19 meelaha ugu daran ee xanuunka uu saameeyey. Hadda oo laga cabsi qabo nooc cusub ee omicron, waa sidee diyaar garowga in laga hortago in ay dhacdo sidii hore oo kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Western.
Xuseen, waa ku mahadsan tahay su-aashan aad iweydiisay ee ku saabsan cudurkan noocan cusub hadda maaragtay magaaladeena sida xun ugu haya. Waa dareemaysaayo diyaar garowgii premierka Ford inuu ku dhacay oo maaragtay uusan shaqadii looga baahnaa uusan qabanaynin? Waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo ay dadku ay ka heli karayaan, sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida laibrariyada oo kale. Wala socotaa boosterkiina halis buu galay oo dadku way heli la-yihiin, lemana dheer baa lagu jiraa. Taana waxaan u baahanahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si markaa dadku ay u helaan.
Hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta ayaa ku dhiirigelinaya in dadka ka weyn 18 sano ay qaataan tallaalka saddexaad marka ugu horeysa ee ay fursad u helaan. Waa kuwan Abukaate Cabdulaahi Barre Wool iyo xildhibaan Faisal Xasan. Waxaa ku hormaraya Abukaate Wool.
Soomaalida kuwa aan istallaalin waxaan kula talinayaa inay si degdeg ah isku tallaalaan. Dadka oo mataqaana 2 tallaal qaytana waxaan kula talinayaa oo aan ku buurinayaa inay si degdeg ah buusarka saddexaad inay qaataan. Meel kasta ayaa ka ballansan kartaa.
La socotidba way ku dhawaaqeen oo maaragtay dowladani in maaragtay wixii ka weyn 18 jirada in maaragtay isniinta dadku ay qaadan karaan, way ka ganoodhana dadka 10 ka weyn ayaa qaadanayay. Laakiin dee dhibka jira Xuseen waxa weeyaan lineki waa iska dheer, dadki waqti dheer bay ku qaadanaysaa inay helaan, marka supplykii ayaa loo baahan yahay inay in la helo meelo badanna la gaadhsiiyo. Xaafadaheennana dadka degan runtii waxaan oran lahaa inay qaataan. Waxaana ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xaafadoodan ugu geyn lahayn, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin qofkii u baahan markaa inuu helo.
dhanka kale waxaa 50% la dhimay tirada dadka ku kulmaya meelaha xiran sida maqaayadaha, tiyaatarka iyo goobaha ciyaaraha si looga baaqsado faafista xanuunka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waa tahay Xuseen, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa, ku soo dhawaadaan heesan aad codkeedaasi maqlaysaan.
waa taa dhegeystayaal, heesaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni Isaaka iyo Caalamka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinayay tan iyo kooda iyo barka duhurnimo maanta. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.